Mahalliy matbuot bilan bir qatorda ayrim xorij nashrlarida ham Islom Karimovning Koreya safariga e'tibor qaratildi. Moskva davlat xalqaro aloqalar institutining tahlil markazi rahbari, siyosatshunoslik fanlari doktori Andrey Kazantsev rus matbuotiga bergan sharhida Islom Karimov yana bir muddatga prezidentlikka saylanganidan so'ng birinchi safarini Janubiy Koreyadan boshlashining siyosiy sabablari borligini aytgan.
Islom Karimov Moskvaga bormadi. U G'arbga ham bormadi. Bu bilan u O'zbekiston mustaqil davlat ekanini hamda siyosatni Kreml ishoratisiz o'zi xohlagandek olib borishini namoyish etmoqda. Ayni paytda Karimov G'arbga borib, Moskvaning jig'iga tegishdan tiyildi. Karimov Xitoyga ham bormadi. Bu bilan u Vashingtonni xafa qilishi mumkin edi. Janubiy Koreya esa jahon siyosatida ham, Markaziy Osiyo siyosatida ham muhim ahamiyatga ega bo'lishga intilmaydigan davlat. Demak, Karimov Toshkentning jahon siyosiy maydonidagi asosiy o'yinchilardan masofalanish kursini saqlab qolayotganini ko'rsatdi va O'zbekiston Markaziy Osiyoda liderlik ambitsiyasiga ega bo'lgan mutlaqo mustaqil davlat ekanini yana bir bor ta'kidladi.
Deb bildirgan Andrey Kazantsev. Moskvada nashr etiladigan Nezavishimaya gazeta 27 may kuni e'lon qilingan Islom Karimovning diplomatik yurishi sarlavhali maqolasida O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi do'stona munosabatlar Toshkentning Vashington bilan yarashuvi jarayonida asosiy omil bo'lganini eslatgan.
Aynan Janubiy Koreya O'zbekistonning AQSh bilan yarashishida alohida rol o'ynagan. Bu haqda Janubiy Koreyani 2008-2013 yillar davomida boshqargan sobiq prezident Li Myen-bak o'tgan yili nashrdan chiqqan memuarlarda yozgan edi. Unga ko'ra, Vashington O'zbekistonning Navoiy aeroportiga qiziqish bildirgan. Bu aeroport orqali Afg'onistonga yuklarni olib o'tmoqchi bo'lgan. Davlat departamenti vakillari Li Myen-bakdan bu masalada Islom Karimov bilan 2005 yildan so'ng yomonlashgan munosabatlarni yaxshilash yuzasidan o'tadigan muzokaralarda o'rtamchilik qilishni iltimos qilgan. Men uzoq vaqt Islom Karimovni o'tmishdagi yoqimsiz voqealarga qaramay, O'zbekiston xavfsizligi va iqtisodi uchun AQSh bilan so'zlashuvlarni qayta jonlantirishga ko'ndirishga harakat qildim. Men O'zbekistondan ketayotganimda Islom Karimov qo'limni siqib, Vashington bilan hamkorlik qilishga va'da berdi. Shundan so'ng AQSh bilan O'zbekiston o'rtasidagi murakkab muammolar hal etildi hamda O'zbekistonga davlat kotibi Hillary Clinton tashrif buyurdi deb yoziladi. Li Myen-bakning Prezident vaqti 2008-2013 kitobida.
Deb yozadi Novaya gazeta. Mahalliy va xorij matbuotining yozishicha 1992 yildan beri O'zbekiston va Koreya o'rtasida savdo sohasi ijobiy rivojlanmoqda. 2014 yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 900 million dollarga yetgan. Janubiy Koreyaning O'zbekiston iqtisodiga yotqizgan sarmoyasi esa 5 milliard dollarni tashkil qilgan. O'zbekistonda koreyalik sarmoyadorlar ishtirokidagi 412 korxona va Koreyaning 81 shirkati vakolatxonasi ish olib bormoqda. O'zbekistondagi 13 oliygoh va 28 maktabda koreys tili o'qitilmoqda. Ozarbayjonning Trend nashri o'z maqolasida Janubiy Koreyada o'tgan koreys o'zbek biznes forumi haqida ma'lumot bergan. Bu forumda o'zbekistonlik 200 tadbirkor ishtirok etgani aytilmoqda.
Forumda aytilgan fikrlardan kelib chiqilsa, ikki tomonlama hamkorlik, neft qazib olish, gazni qayta ishlash, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, suv zaxiralarini boshqarish, qurilish materiallari hamda oziq-ovqat sanoati sohasida rivojlantirilishi kutilmoqda. Biznes forum yakunida Koreya va O'zbekiston ishbilarmonlari o'rtasida o'zaro hamkorlik haqidagi 5 memorandum imzolangan.
Deb yozadi Trend nashri. Janubiy Koreyadagi Eximbank vitse-prezidenti Kim Yong-ki Seulda bo'lib o'tgan Koreys-O'zbek biznes forumida O'zbekistonga 3 milliard dollar kredit ajratilishini ma'lum qildi. Jahon axborot agentligining xabar berishicha, Eximbankning sarmoyaviy moliyalashtirish sohasidagi eng katta loyihalari O'zbekistonga to'g'ri keladi. Bank O'zbekistondagi loyihalarga 2 milliard dollardan ortiq pul yotqizgan.